Campus FM îi prezentă Lepica Indo-Europea, program ta arius tarric linguisticu filosoficu tal poezia andiana Il Bhagavad Gita, Tawiasa.
Insemmi l-kom. Il-lum ser inħarsu lejn is-sitt kapitlu tal-Bhagavad Gita li jismu Dhyana Yoga. Bil-Malti, traduzzjoni hija ir-rażan tal-bniedem in-nifsu. Hawnhekk il-kelma Dhyana tfisser il-meditazzjoni. Issa fil-ħames diskors li kien jismu ir-rinunzja tal-għamil, rajna kif Krishna kompla jispjega il-kunċett ta' rinunzja, forsi tista' sejħilha ċaħda. Il-kelma rinunzja hija kelma interessanti ħafna. Verament, ċaħda it-tik is-sens li qed titlaq xi ħaġa, imma rinunzja fiha sens ta' dak li qed tirriannunzja, jiġifieri dak li qed tarġa' issemmi mill-ġdid. Xi tfisser din ir-rinunzja li qed jitkellem dwarha fil-kapitlu ta' qabel Krishna. Rajna illi l-għamil, l-azzjoni tal-bniedem dejjem jiġib miegħu riżultat. U Krishna hemmhekk lil Arjuna qed jgħidlu wettaq l-għamil tiegħek imma tiġrix wara r-riżultat, għax ir-riżultat huwa donnu dak il-frott illi fih għandu ż-żerriegħa. Allura meta qed tiġri wara r-riżultat, qed tiġri wara dak il-frott, allura qed tieħu flimkien mal-frott tal-għamil tiegħek, iż-żerriegħa għal iktar u iktar għamil. Qed jgħidlu ir-rinunzjaħda, ġifieri qed jgħidlu wettaq ix-xogħol tiegħek, għamel dak li għandek tagħmel fil-preżenza tal-issa. U allura mhux jiġifieri mhux bil-aspettattiva tal-riżultat. Kemm jekk ikun tajjeb u kemm jekk ikun ħażin, ir-riżultat dejjem se jiġi. Imma inti aġixxi fil-preżenza, fil-preżent. Allura qed ipoġġi Krishna qed ipoġġi lil Arjuna fis-sitwazzjoni fejn ser jibda jaraf il-preżenza tiegħu innifsu. U meta l-bniedem ħares u jfittex dik il-preżenza, jfittex fl-issa u fil-qawn, jekk irridu nistgħu ngħidu li qed ifittex fis-sewwa, dak li huwa issa u wow, huwa is-sewwa, huwa il-preżent, il-bniedem qed jieħu spinta biex jindaga f'dak li jagħmlu f'siktu, jiġifieri f'dak li jġibu fis-skiet tiegħu innifsu. Din b'mod ġenerali hija t-teknika meditattiva illi l-Bhagavad Gita twassal biex tgħallem. U din it-teknika, l-meditazzjoni, Dhyana Yoga, insibu il-bidu tagħha u insibu d-deskrizzjoni tagħha f'dan is-sitt kapitlu. Xi Krishna hawnhekk jibda biex jgħidilna min bla ma jiddependi mill-frott u r-riżultat tal-għamil iwettaq dmirijietu u jkun tassew sanjasin. Hawnhekk qed jarġa' jmur lura għal kapitlu ta' qabel. U yogi. Mhux min ma jkollux in-nar tas-sagrifiċċju jonqos u jonqos mill-għamil ritwali. Ftit iżjed l-isfel jgħidilna għal bniedem l-għaref li jixtieq jilħaq il-milja tal-yoga jingħad li għalih l-għamil ikun il-mezz. Imma għal bniedem li jkun wasal sal-milja tal-yogi għalih is-skiet u l-ħemda isiru il-mezz. U dawn is-skiet u l-ħemda isiru il-mezz biex dan il-bniedem ifittex f'xinu tassew jew f'xini tassew il-preżenza tal-etern illi iktar il-qoddim f'dan is-sitt kapitlu Krishna jsejħilha dik il-preżenza dak li ma jinbidilx. L-aqwa jien in-nifsi tal-bniedem seren u tamin għandu ħakma fuqu in-nifsu. U l-għam il-kesħa u lanqas mis-sħana jgħidilna u l-għam il-gost u lanqas mill-uġieħ u saħan sitra lanqas mill-ġieħ jew mill-lajb. Jibqa' xorta u ju jkun li jibqa l-istess. U għawekka nibdew infittxu f'dawn is-sisien tal-jien in-nifsi kif ipoġġija Krishna.
Is-sitt kapitlu Dhyana Yoga, ir-rażan tal-bniedem in-nifsu. Is-sit l-imqaddes Shri Krishna qal:
Min bla ma jiddependi mill-frott u r-riżultat tal-għamil iwettaq admirijietu u jkun tassew sanjasin u yogi, mhux min ma jkollux in-nar tas-sagrifiċċju u jonqos mill-għamil ritwali. Kuna f'Pandawa li meta jsemmu l-milja tal-yogi jfissru rinunzja. Tassew li ħadd ma jsir yogi jekk ma jiċċaħħaġ minn kull rieda qawwija li jkun rawwem. Għall-bniedem l-għarif li jixtieq jilħaq il-milja tal-yogi jingħad li għalih l-għamil ikun il-mezz. Imma għall-bniedem li jkun wasal sal-milja tal-yogi għalih is-skiet u l-ħemda jisiru l-mezzi. Meta jerħi kull ħsieb u ma jorbotx qalbu mas-sensi u mal-għamil, allura jingħad li l-bniedem ikun tassew kiseb il-milja tal-yogi. Ħalli l-bniedem jerfa' ruħu bih innifsu stess u la tħallix li jbaxxi lilu n-nifsu, għaliex hu n-nifsu biss ikun il-ħabib tiegħu n-nifsu, hu n-nifsu biss ikun l-għadu tiegħu n-nifsu. Għal min ikun rebaħ lilu n-nifsu minn jeddu, hu n-nifsu ikun il-ħabib tiegħu n-nifsu. Imma għal min ma ħakimx lilu n-nifsu, ikun hu n-nifsu li jidħol flokki l-għadu. U stess li kun bħal donnu l-għadu barrani. Ma jimbidilx l-aqwa jien n-nifsi tal-bniedem seren, ta' min għandu ħakma fuq n-nifsu, u lam il-kesħa, u lanqas misħana, u lam il-gost, u lanqas mill-uġieħ, u saħan sitra lanqas mill-ġieħ jew mill-għajb. Il-jogi li kun ħini fih n-nifsu u jkun kontent bil-erf u l-fema li ma jitħarriċ u li kun ħakem il-sensi, najdu li u jkun sot fil-fema għaddis u għalih ċaqa, tuba jew biċċa deb ikunu xorta jarom l-istess. Ikun laqwa u jispikka min isib li kun imparzjali u ma jibdilx femtu, lama minu ta' qalb twajba, lama l-ħbib, l-edewa, jew l-indifferenti, lama min ma jmil lejn ebda naħa, lama min jobot, u lama l-qraba, lama l-onest u d-dizonest, xorta u jkun u jibqa l-istess. Ħalli li l-jogi jikkonċentra bil-reqqa u bla eda u jibqa maqtuħ għalih u waħdu. Ħalli li fih innifsu jaħkem u jrażżan il-mod ta' kif jaħseb. Ħieles minn kull xenqa u nieqes minn kull ħaġa ta' possess. Wara li jaqtaħħa fejn se joqgħod bil-qiegħda, flok fis u nadif u la fil-għoli żejjed u lanqas fil-baxx wisq. Lok miksib xoqqa bil-ġilt u bil-ħaxix tax-xitla kuxa. Hemmhekk, bl-għamil tal-ħsieb u bis-sensi mrażna, ħallih jikkonċentra u jraqqi l-għarfien. U bil-qiegħda fejn ikun, jitħarreġ jorbot qalbu mal-yoga għas-safa tiegħu n-nifsu. Iżom ruħu dritt u wieqaf, siket, bil-ġisem, ir-ras u l-onq u tieq. Iħares fiss lejn il-ponta ta' mnieħru bla mai dur, o bla mai haris lein im kien ihor. Fihin nifsu mimli slim, bla biza, u sot fil-weda solenni li ha, ar-razan ta' xen għat ta' qalbu. Bħakma fuq il-ħsib, u bil-mod ta' kif jaħseb fiss, fuq ibis, mqis. Ħallih jibqa' bil-qiegħda u jerfa' ħarstu lejja l-ogħla u l-aqwa. Bekk, fil-waqt li dejjem iżomm ħsibijiet u miżuna, il-jogi b'ħakma u b'rażan tal-ħsieb jilħaq is-slim u jgħix fija fin-nirwana sa ma jasal biex isib lilu n-nifsu għall-Brahman u jintilef għalih n-nifsu. Din il-yoga mhux għal-min jiekol iż-żejjed jew għal-min ma jiekolx biż-żejjed, lanqas mi għal-min hu mdor jorqod wisq jew għal-min ma jorqod xejn, Arjuna. Għal-min jiekol u jirrekrea ruħu bil-qies, għal-min isib il-qies fl-għamil tiegħu. Għal-min l-irqat u l-qawmien mill-irqat isiru bil-moderazzjoni. Il-yoga tgħinu jeqret kull niket u kull uġieħ. Meta l-ħsieb u l-fema jaslu sal-jien in-nifsi u jibqgħu hemm biss bla taħrik u mingħajr l-ebda kilba l-kwalunkwe ħaġa oħra, imbagħad nistgħu ngħidu li dan ikun bniedem tas-sew qaddis. Bħalma fjamma ta' mużbieħ li fil-ken u l-bogħod mir-riħ ma tnemnimx, ekku dan ix-xebħ li għalmuna l-orrif u li jarrafna minnu dak il-jogi li bħakma fuq il-ħsieb jitħarreġ fl-arfin tiegħu in-nifsu. Meta l-mod kif jaħseb jiskot, imrażżan bit-taħriġ li jkun ħa fil-yoga, u meta jaraf li lu n-nifsu permezz tiegħu in-nifsu u jħossu sodisfatt u ħieni fih in-nifsu, meta jsir jaf fejni dik il-għena bla tmiem li fil-waqt li jgħaddi li l-hemm id-dinja senswali kapaċi jaħkimha permezz tar-raġuni, meta sħiħ fil-jien in-nifsi ma jitbiegħ qatt mis-sewwa. U meta wara li jasal għaliha ma jaraf xejn aktar aqwa. U meta xejn ma jaqilgħu minn hemm, lanqas l-akbar u l-għaru ġieħ, kun naf li dan id-distakk mill-uġieħ jissejjaħ il-milja ta' twaħid, il-milja tal-yoga. Dini l-yoga li jeħtieġ li wieħed iġarrab breda u blaqtieħ ta' qalb. Fil-waqt li wieħed jiġħad bla riserva kull kilba imwielda mill-istħajjil u bil-ħsieb u bil-fema irrażżan sew il-kotra tas-sensi, ftit-ftit ħallih jirtira u jirrinunzja l-għamil permezz tar-raġuni mqabda fis-sod. U fil-waqt li jorbot il-ħsieb u l-fema fil-jien in-nifsi, ħalli li ma jaħseb f'xejn. Tkun xi tkun il-kawża għaliex il-ħsieb jimraħ u jiġri l-hemm u l-hawn, ħallih irraznu u jiġbdu lura dritt fil-ħakma tal-jien in-nifsi. L-aqwa għajna tas-sew tkun ta' dan il-jogi li biħsiebu u b'femtu miġbura biħeċtu u l-passjonijiet imsikta jersaq lejn u jitwaħħad mal-Brahman bla teba. Bekk, fil-waqt li l-ħin kollu jrażżan lilu n-nifsu bil-qies, il-yogi, ħieles minn kull ħażen, jilħaq bil-ħeffa dik l-għena bla tmiem talla amal Brahman, malaqwa. Bil-jien li jiex f'kollox u kull imkien u bil-kollox f'kull ħlejqa li tgħix fil-jien innifsi u jilmaħ dak li fih innifsu sar sħiħ u tieq permezz tal-yoga u li kull imkien u li l-ħin kollu jaraf li jkun l-istess. Min ikun li jara li kull imkien u jara kollox fija, għalih jien ma nintilifx u lanqas u ma jintilifx għalija. Min femtu soda jibqa bla firda u jfittex il-ken fija li neħx fil-ħlejja kollha, dak ikun jogi li tassew jammar fija jiex kif jiex. Min b'tixbih miegħu n-nifsu jara l-istess kullimkien, Arjuna, kemm jekk ikun ta' gost u kemm jekk ikun ta' niket, arfu bl-aqwa jogi.
Arjuna qal: ta' din il-yoga fl-ekwanimità Madhusudana li int qed tipproponi jien ma narafx is-sisin minħabba fit-taqlib ta' femti. Il-ħsieb Krishna tassew li qiegħed il-ħin kollu jiġġerra, irridi setan u stinat, u jidirli li biex inżommu lura ikun diffiċli daqsbiex trażżan ir-rieħ. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna wieġeb:
bla dubju ta' xejn, maħabaħu, il-ħsieb diffiċli taħkmu u m'għandux mistrieħ. Imma bil-prattika, Kaunteja, u bl-indifferenza, u ħieles mix-xenqa għal-kwallunkwe ħaġa, jitrażżan. Jidir li l-yoga diffiċli tiksiba jekk m'hemmx rażan tal-jien, imma għal-min jistinka ta' sikwit u għandu ħakma tiegħu innifsu, issir possibbli u tintrebaħ bil-mezzi li jixirqu.
Arjuna qal: min ma jistinkax imma jasal biex ikollu l-fidi? Min ħsibijietu jiġġerrew li l-hemm mil-yoga peress li dan ikun falla li jilħaq il-perfezzjoni fil-yoga? X'isir minnu, Krishna? Ma jintilifx min ikun falla mit-tnejn, kemm fit-taħriġ tal-karma, l-għamil, u kemm fil-yoga? Bħalma sħaba tosfor, bl-arfit maħabaħow, ikunu li jitħawwad fil-modija ta' Brahman. Dan hu d-dubju li għandi, Krishna, u inti biss kapaċi tħollu u xejnu għal kollox, għaliex ħadd ħliefek mu kapaċi jeqret dan in-nuqqas f'femti. Is-sit l-imqaddes Sri Krishna qal:
partha, u laf din id-dinja u lanqas. Parta, u laf din id-dinja, u lanqas fli tiġi wara ma jintilef. Tassew, li ħadd minn fost dawk li wetqu t-tajjeb, qatt ma jagħlu ibni. Wara li jilħaq il-lok tat-tajbin u jammar hemm għal tul ta' żmien, u bla tmiem, min falla fil-yoga jitwieled mill-ġdid fid-dar tal-għonja u s-safjin. Jew inkella jitwieled familja ta' jogi u rif, u dan tassew li u twelid ferm diffiċli tiksbu f'din id-dinja. U hemm jerġa' jiltaqa' mal-erf li kellu fil-ħajja ta' qabel u jkompli jagħmel ħiltu aktar minn qatt qabel biex jilħaq il-perfezzjoni Kurunandana. Permezz tal-ħila li kien kellu jinġar sawn saħan sitra kontra r-rida tiegħu. Anka minn rabbi xewqa biss li jsir jaf u jara fil-yoga jgħaddi l-lem u jintrefa l-fuq mir-reċtar tal-iskrittura Vedika. Tassew li dak il-yogi li jħabrek bla qiegħda imsoffi minn dnubietu u li rnexxa fil-milja ta' ħafna twelid ibad flahar jasal salaqwan. Il-yogi dejjem meqjus pala huwa mill-bniedem l-axxetiku li jgħix ħajja bla fruat. Aqwa saħansitra mill-bniedem li mgħallem u aqwa mill-bniedem tal-għamil ukoll. Mela qis li inti tkun yogi, Arjuna. Min fosda l-yogin kollha, ikun dak moni bil-fidi u li jħobb u jadura lili b'intimità sħiħa tiegħu innifsu. Li nqisu l-aktar marbut ma' qalbi.
Bekk, fil-ktieb qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfien tal-jien innifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sit divin Sri Krishna u l-Prinċep Arjuna, jintemm is-sitt kapitlu, imsemmi Dhyana Yoga, ir-rażan tal-bniedem innifsu.
Fil-vers 29 ta' dan il-kapitlu 6, insibu dan il-kliem, ħan semmakom ftit il-ħoss ta' Sanskrit għawek. Sarwa bhuta sthanam, atmanam, sarwa bhutani chatmani ikshyatej, yoga yuktatma sarwatra samadarshana. Bil-Malti dawn il-kliem ifissru ek, bil-jien li jgħix f'kollox. Dan il-jien fis-Sanskrit insejħulu l-Atman, il-jien in-nifsi. U huwa dan il-jien, huwa dan il-jien illi il-meditazzjoni tipprova twassal il-ħsieb tal-bniedem għalih, bil-jien li jgħix f'kollox u kull imkien u bil-kollox f'kull ħlejqa li tgħix fil-jien in-nifsi. U jilmaħ dak li fih in-nifsu sar sħiħ u wtieq. Permezz tal-yoga u li kullimkien u l-ħin kollu jaraf li kun l-istess. Mela awek awek f'dan il-vers 29 ta' dan il-kapitlu 6, Krishna qed jarrafna bil-aqwa momenti fil-prattika tal-meditazzjoni. Din il-meditazzjoni illi jitħaddet dwara awek Krishna hija prattika illi fil-iskop analitiku, fil-iskop intellettuali tal-Europa, tal-filosofija kif żviluppat fl-Europa, hija għodda illi intilfet. U ikun Pierre Hadot, illi huwa filosofu Franċiż għadu ħaj fil-fatt, li fis-snin 70 jerġa' jibda jistudja u jfittex waħdu waħdu il-filosofija bħala stil ta' ħajja. Il-filosofija li ma tkunx sempliċiment investigazzjoni, li bis-Sanskrit investigazzjoni analitika, li bis-Sanskrit tissejjaħ anwaja jew eżerċizzju ċerebrali, imma tkun filosofija li tfittex fil-ħajja mejxa għal-milja tal-ħelsien minn dak kollu li jrendi l-bniedem f'xi ħaġa iċken minn dak li hu jkun fis-sew. Jiġifieri wieħed irid jeħles minn dak li huwa iċken biex jidħol f'dak li huwa ikbar. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-personalità b'differenza mill-jien in-nifsi. Il-personalità hija dik l-aspett tiegħi illi tagħmilni kapaċi nikkomunika magħkom, pereżempju, b'dan il-kliem, b'dawn l-idejat, imma il-jien in-nifsi hija aspett illi mhuwiex tiegħi in-nifsi personali, huwa tagħkom, huwa ta' kull bniedem u illi jġibna flimkien f'sikta f'hemda illi meta wieħed imiss magħha u jarġa joħroġ lura biex jaġixxi fil-personalità u fil-ħajja tal-attività tiegħu, isib illi dik il-personalità, dik il-ħajja tal-attività tiegħu tista' isseħħ b'mod iktar spontanju, b'mod iktar kreattiv, b'mod iktar sinjur. u twassal f'dik id-dinja tal-aġir ir-rinunzja, għar-rinunzja, ġifiri il-bniedem għal-kem isejjaħ id-dinja tijaw, id-dinja tal-aġir, id-dinja tax-xogħol, jaf fil-qalba tal-qalb tal-hemda tas-skiet tijaw illi u fil-fatt hemm aspett fih li huwa universali. Ħadu allura dan Pierre Hadot bleħen il-filosofija klassika tal-Mediterran dal jagħmel ħadu jieħu din l-idea li jinsibuha fil-Bhagavad Gita, insibuha fit-tradizzjoni filosofika meditattiva orientali u jibda jerġa' jfittixha u jsiba fit-tradizzjonijiet oċċidentali. Allura jibda jaqra pereżempju lil Marcus Aurelius Pierre Hadot bħala manwal biex il-bniedem jasal ifittex u jsib lilu n-nifsu. Jaqra lil Sant'Augustin, l-istqarrijiet ta' Sant'Augustin, bħala manwal ta' dan it-tip ukoll. U bekk bleħen il-filosofija klassika tal-Mediterran, imma anke b'sintonija sħiħa mal-ilħna filosofiċi orientali, Pierre Hadot jerġa' jagħmel l-appell għas-sintesi u għal-milja tal-investigazzjoni filosofika. Din il-sintesi, din il-milja, il-Bhagavad Gita jsejjaħilha Wiyati Reika. U il-milja tal-investigazzjoni, il-Bhagavad Gita jsejjaħilha Mimamsa. Din hija l-kelma orientali li tintuża għal din it-tip ta' investigazzjoni.
Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.